Novada reformas likuma pieņemšana Saeimā ir nozīmīgs starpfinišs pēc apmēram 500 dienas ilgušā apspriežu un izvērtēšanas perioda, norādījis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūts no attīstībai par. Reformas apspriešana ir nenoliedzami politisks un kompromisu process, norāda kādreizējais reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns. Viņa prāt gan nav labi, ka tomēr saglabātas Ventspils, Jelgava un Liepāja un vēl dažas lielās pilsētas atstatus no blakus esošajiem novadiem.
Tas bija diezgan cits Pūts solījums. Kad nekādu tā saucamo republikas pilsētu nebūs, un būs tikai Rīga. Nu, rezultātā mēs redzam sākās reāls politiskais tirgus, bet nu izveidojušies jau kaut kādu mistisks valsts pilsētu. Es esmu pats šo cīņu zaudējis ar pilsētām toreiz, jo arī manā plānā nekādas republikas pilsētas nebija paredzētas.
Bijušais ministrs norāda, ka viens no reformas mērķiem ir apvienot spēcīgus centrus ar nedaudz vājākām perifērijām. Tādējādi kopumā uzlabot šo teritoriju pārvaldību un cilvēkiem sniegtos pakalpojumus. To var panākt tikai integrējot pilsētas ar lauku teritorijām, kā tas izdarīts gadījumā ar Jēkabpili un tai tuvējiem pieciem novadiem.
Manuprāt, no tāda valsts attīstības viedokļa iespējams, ka nevis pat novada skaita mazināšana bija tik svarīga, cik svarīgs bija izbeigt nu, to padomju domāšanas turpināšanu un atstāt šīs lielās pilsētas autonomi, jo vienkārši normālam cilvēkam uz ielas, ja viņi nu, tādam, kas kaut bišķiņ mēģina analizēt, tas jautājums ir neatbildēts, kā funkcionēs tie novadi, kas ir atklāt lielajām pilsētām. Organisks novads veidojas tad, ja viņā ir labs centrs un apkārtējā teritorija. Nu, viss šitas vietējātām pilsētām ir pēc būtības pretrunā tam, kas ir jāpanāk reformas rezultātā.
Zalāns arī uzskata, ka nelīdz galam ir pārdomāts lēmums par Varakļānu pievienošanu Rēzeknes novadam. Būtu vajadzējis ņemt vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus, kurā bija pausts atbalsts pievienošanai Madonas novadam.
Tā robeža starp Spēli un Latgali tiem, kas tur nedzīvo, īsti sapratnes nav. Bet vispār vilkt tās administratīvās robežas, pat tie metno robežu novadiem, nu tā ir tāda arī ambīcija, ko nevar īsti izpildīt. Tā kā, protams, kāds vienmēr paliks neapmierināts.
Kādreizējā ministra ieskatā pareizs ir īstenotais plāns noturēt apmēram 40 pašvaldības un vienoties par 42 vietvaru modeli. Tomēr lielāka skaidrība par funkciju sadalu un uzdevumiem būs saredzama vairākos likumprojektos, kas vēl tikai taps. Jānis Kincis, Latvijas Radio.